Velkommen til Panserkassen. I den her episode, der skal vi høre beretningen om livet i den sidste ryttereskadron, som nedskrevet af Evald Munk Talum. Evald bliver indkaldt til Jyske Dragonregiment ved 6. eskadron i 1950 som menig husherre. Han fortsætter sin karriere som befalingsmandselev, korporal og sergeant forud for sin officerskarriere. Han har efterfølgende en lang og solid karriere i hæren og gør indtil 1963 tjeneste ved regimentet, hvor han undervejs er til prøveflyvningskursus ved Flyvemedicinsk Institut i september 1960 og er elev på flyveskolens elementære kursus fra november 1960 til november 1961. Evald når i sin karriere at flyve mindre fly og helikoptere, blandt andet under eftersøgninger og savnede personer. Han fortsætter i hærens flyvetjeneste, blandt andet som næstkommanderende på Vandel flyvestation. Evald endte sin karriere i forsvaret som major, og senest som hærens flyvetjenestes forbindelsesofficer til flyvertaktisk kommando. Han udtrådte af forsvaret på grund af alder i februar 1989. Men det var ikke enden på Evald. Han fortsatte med at arbejde i mange år efter for firmaet Scandinavian Electronics, der sælger elektronisk udstyr til forsvaret. Evald dør i en alder af 89 år i 2018. Men indtil da er det stadig tiden som ryttersoldat, han mindes som noget helt specielt. Han udtaler til et interview til Vejle Amts Folkeblad i 2009. Vi følte os nok lidt bedre end alle andre. Det har været gennemgående for ryttere i forsvaret altid. Det må have noget at gøre med, at rytterne udførte det farligste arbejde. At det var dem, der ofte først kom i kontakt med fjenden. Den følelse hang ved. Og så kan man jo tænke lidt på, om det er det, der skaber rytterånden. Hvad er det, der gør, at vi skal fastholde den ånd, selvom vi ikke har heste mere? Og kan den overleve? Hvor meget af ånden er ført videre fra hestens tid til panser- og kampvognens tid? Kan traditioner, der er knyttet til rytter og sabel, videreføres, når de kun er fremme ved festlige lejligheder og nu kun bæres af officerer? Og hvad er rytterånd? I Jyske Dragonregiments historiebog om tiden 1679 til 1979 står der på side 232. Hvad er rytterånd? Ingen enegyldig forklaring er givet, men den meget traditionskyndige oberst Niels Lund, tidligere chef for regimentets nabo i Skive, Nørrejyske Artilleriregiment, gav en forklaring, som siger noget væsentligt herom. Rytterånd er den særlige mentalitet, der gennem træning, uddannelse og opdragelse sætter sig i sindet ved en våbenart, der om altid må se sine opgaver, som kun kan løses ved en dristighed, der overvinder hindringer og overgår modstanderens, men som også kun lykkes ved et lynhurtigt overblik over situationen og hurtige, modne beslutninger. For den enkelte i det små, som terrænrytteren, der lærer sin hest ordentligt op, og derpå betror sig til den, kaster sit hjerte over forhindringen og rider til. Og med de ord, der skal vi byde velkommen til Hans Ejner Julesen, der vil læse beretningen op. Hans Ejner Julesen, velkommen til Panserkassen.
Tak for det.
Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Det vil jeg gerne. Ja, Hans Ejner Julesen, bedre kendt her i disse kredse som Seniorsant Julesen, der brugte mig et efternavn, indkaldt til 4. rekrut 1971 og blev hjemsendt til et civilt job april 85. I den periode, der havde jeg mange forskellige job, men de vigtigste, som jeg ser det, det var i den periode, jeg var i anden opklaring, fra maj 72 til januar 81. Der var jeg så heldig, eller måske fortjent, at jeg blev fællestillidsmand for sergeantgruppen. Det og så opklaringsmand passede ikke sammen. Så i løbet af kort tid, så fik jeg tilbudt jobbet som civiluddannelsesvejleder, hvilket jeg var, til jeg blev hjemsendt. Så et meget varierende job ved JDR, og jeg har fastholdt min kontakt til regimentet, dels i sergeantgruppen, Dragonforeningen, Gamle Drenge, Fiskeklub, og i den civile tid, hvor jeg senere blev jobkonsulent, havde jeg rigtig mange praktikanter, der var ved JDR på forskellige områder. Der havde vi både kostforplejning, og vi havde også det grønne område. Så jeg havde mange tjenestlige samtaler som civilansat jobkonsulent.
Og så er du jo fra Husager, Og det er jo grunden til, at du er blevet hidkaldt her i dag, for at hjælpe os med at fortælle historien om Evald, som jo kommer fra Hosager og har sin tjenestetid i Randers. Hvordan har det været at læse den her beretning egentlig?
Jamen, det har været meget interessant. Jeg kan så sige, at fra hvor Evald der blev indkaldt i 50, og til jeg blev indkaldt i 71, bortset fra hestene, så er det ikke den store forskel. Jeg kom ligesom den gode Evald fra landet, og da jeg så og fik, synes jeg selv, lyst til forsvaret, det var en helt ny verden for mig, men jeg tænkte, det er knap så slæb, meget slæb, som det var. Jeg var dengang lige blevet uddannet tømmersvend, og det var dengang, vi bare tagplade en masse, der først i 70'erne. Og det blev jeg fanget af, og jeg havde en rigtig god chef i 4. rekrut. Hård, men god, major H.B. Nielsen, og han hentede mig i terrænet og sagde, de skal på sergeantskole i Oksbøl. Og der sagde jeg, javel, så kørte det derfra.
Men lad os se, om vi kan komme i gang med historien. Og den starter i 1950, hvor Evald tager til Randers.
I 1950 rejste jeg fra Vester Ståbæk efter 3 gode år, og boede så hjemme i dagene, indtil jeg skulle møde på Dragonkasernen i Randers den 11. november. Nogle af dagene arbejdede jeg som daglejer i Lille Ståbæk. Her tjente jeg lidt penge ved at hjælpe med at tage roer op. Så startede en ny tid som dragon. Den 10. november 1950 tog jeg med rutebilen til Holstebro, hvor jeg skulle overnatte hos morbror Niels. Det kunne ikke lade sig gøre at rejse fra Hosager til Randers på en dag. Det var meget hyggeligt. De tog sig pænt af mig, og jeg overnattede på deres sofa. Næste morgen kom jeg så med toget østpå, hvor jeg skulle skifte et par gange, og var lidt ængstelig for, hvordan det skulle ville gå. Det blev nu ikke noget problem, for jeg mødte et par andre karle, som også skulle til dragonerne. Og de lod til at være mere rejsevant end mig, så jeg holdt bare min kæft og fulgte med. De kunne også en vældig masse om, hvordan de nok skulle klare sig det hele. Og jeg var ret imponeret af selvsikkerhed, men den kunne nu ligge på et lille sted, da jeg så dem et par dage efter. Ved 11-tiden stod vi af toget i Randers, og blev her modtaget en meget højtalende soldat. Han var i battledress og havde en tynd guldstribe på overarmen. Jeg fandt senere ud af, at han var underkorporal, og det var meget betydningsfuldt. Det viste sig da også de næste dage, at det var det. Vi, samt vores tasker og kufferter, blev stuet bag i en militær lastvogn, hvorefter vi blev kørt til Dragonkasernen på Mariavej i nordkanten af Randers. Dragonkasernen er en hel bydel bestående af lange, lave staldbygninger med ridebane imellem. Ridehus var noget større og ligger mellem eskadronstallene. Bagved er der garager og værksteder. En del af stallene var også bygget om til garager. Det hele domineres af den store 3-etages hovedbygning med indkvartering for befalingsmænd og menige, kostforplejning, infirmeri, administration, tjenestebolig for obersten og andre nøglepersoner, samt messer. Inde i gården er den en stor græsplæne, som kun må betrædes af rekrutter, og kun på mødedagen ved navneopråb. Kl. 12 middag var vi sammen på græsplænen, og navneopråbet begyndte. Der var indkaldt rekrutter til en panservognseskadron, 1. eskadron, og til en ryttereskadron, 6. eskadron. Eskadronens kommandoofficianter, eller administrationsbefalingsmænd, råbte navnene op, og hver gang 20 mand var kaldt frem, blev de overgivet til deres fremtidige stuekommandører, kornetter eller underkorporaler. Vores underkorporal hed Petersen, og han førte os op på belægningsstuen, hvor 20 stænge stod pænt opredte. Et år senere fandt jeg ud af, hvordan det var gået til. Det havde underkorporalen gjort i dagene, før vi kom. Vi blev beordret til at lægge vores tasker og kufferter på sengene, fattede det ved navneopråb, det udleverede spisebestik, og så gik de ellers i løb til kostforplanen og de gule ærter, der traditionelt blev budt på indkaldelsesdagen. Vi fik udleveret mad, hugget den i os, derefter igen tilbage til belægningsstuen. Nu fulgte den alle værnepligtiges velkendte tur efter underkorporalen fra depot til depot for at få udleveret uniformer, våben og udrustning. Det tog det meste af eftermiddagen, dels at få det, og dels at få det til at passe, for slet ikke at tale om de nøjeregnende regler for, hvordan det skulle hænges eller puttes i skabe. Klokken 4 stoppede vi. Eskadron blev beordret til at stille på gangen, iført drejelstøj og træsko. Vi skulle til staldtjeneste. Ned i stallen det gik, og det var en oplevelse. Der er ikke mange steder, man ser noget tilsvarende. I eskadronstallen var det ca. 150 heste. Enkelte i bokse, men de fleste stod i store og rummelige båse. På de stander, der bar adskillelsen mellem båsene, hang sadel og hovedtøj til den enkelte hest. Over hesten var der et skilt med navn og stamnummer. Det skilt lærte vi hurtigt at lægge mærke til. For man skulle når som helst kunne opgive navn og stamnummer på den hest, man arbejdede med. Der var utroligt pænt, rent og ordentligt i stallen, og vi lærte hurtigt hvorfor. Den eftermiddag skulle vi strile, vande og muge ud, og det skulle gå gevaldigt stærkt. Den flinke underkorporal Petersen var pludselig blevet til et bandende og brølende uhyre, helt rødviolet i hovedet. Strilingen foregik ved, at vi fik vist, hvordan man bandt et par halmvæsker. Derefter tog man en halmvæsk i hver hånd og bearbejdede hesten med store fejende bevægelser. Det var hårdt, men hestene blev flot af det. Befalingsmændene gik frem og tilbage på staldgangen og ivrede os op. Midt i stallen stod staldmesteren og sergeant A.P. Brodersen og ledede foretagendet. Samme år sergeant blev kendt som Isted-rytteren, der i 1950, 100 år for slaget ved Isted, red fra København til Isted. Han blev senere civilansat som bestyrer for regimentsdepot, først i Randers og senere i Holstebro, og blev i øvrigt en af mine gode venner. Det hele skulle gå så stærkt, vi fik ikke lov til at strile samme sted ret længe ad gangen. Vi blev beordret fra hals til baglår, fra bu til sadeleje, over hesten, under hesten, forom og bagom. Hestene tog det egentlig pænt, når jeg nu tænker over det. Men dels kan de jo godt lide at blive strilet, og dels havde de jo vendt sig til dette tosseri. Egentlig kom jeg til at mistænke dem for at finde hele denne kommers for ret underholdende. Når strilingen var overstået, skulle hestene vandes. Det foregik ved store tru, der stod opstillet ved alle udgangen i siden af stallen. Disse tru fik vi senere stor glæde af. Efter vandingen kom udmugen og rensning af stallen. Tro nu ikke, at man ved at ryggeregiment havde trillebør at køre møget ud i. Nej, man havde hænder nok, og så havde man bærebør. En stor kasse med to arme med håndtag i hver ende, og så selvfølgelig to rekrutter ved håndtagen, og så i løb. Når møget således var fjernet, blev staldgangen fejet af flere efter hinanden følgende række fejere. Efter dem igen et par række rekrutter, der med fingrene pillede de små stykker halm op, som kosten ikke kunne fange mellem brostenene. Imellem det hele får kornetter og underkorporaler bjeffende rundt. Sådan forløb staldtjenesten den første dag. Efter ikke ret mange dage gik man fra kommandostrilingen, som jo egentlig bare var et middel til at gøre rekrutterne hestevante. Det virkede forresten godt. Der var skam folk aldrig før havde rørt ved en hest, der på den måde opnåede fornøden fortrolighed med dem. Fodringen blev altid foretaget af staldvagten, af hvilket altid var fire i eskadronstallen, kommanderet for et døgn ad gangen. Staldvagten skulle løbende skrabe ned i båsene, så hesten ikke nogensinde stod og trådte i deres eget møg. Det gav rene heste, og det sparede på strøvelser. De skulle sadle heste op for officer og officersdamer, der ønskede at ride. Bagefter skulle de sadle af og gnide hesten tør. Ligeledes skulle de vedligeholde en del sadle og seletøj for officererne, samt generelt føre tilsyn med, at der var ro og orden i stallen. Det kunne godt være hårdt at være staldvagt, men da det var et job, der blev påskyndet, var det alligevel eftertragtet. Jule- og nytårsaften besøgte obersten altid i staldvagten. Var det middag i officersmessen, kunne man traditionelt ikke gå til bords, før samme retter var sendt ned til staldvagten. Nå, men tilbage til indkaldelsesdagen. Efter staldtjenesten skulle vi have sat mærker på vores uniformer. Ingen måtte møde til aftenspisning ukorrekt påklædt. Derefter igen. Bagefter vores underkorporal over på soldathjemmet, hvor vi kunne få vores civile tøj og vores kufferter opbevaret. Havde man penge eller værdigenstande, der ikke kunne opbevares på belægningsstuen, kunne det ligeledes afleveres på soldathjemmet. Dengang var der et KFM-soldathjem ved hver kaserne eller forlægten. og det var en vældig god ting. Kasernernes fritidsfaciliteter for værnepligtige var mildt sagt begrænsede, hvorfor KFM drev disse soldater hjem. De udfyldte samme behov for os, som messerne gjorde for befalingsmænd og officerer. Vi tilbragte næsten alt vores fritid her, og de solgte kaffe, brød og småfornødenhed til priser, der passede godt til en værnepligtiges løn, som dengang var en krone om dagen. Efter at have været på soldaterhjemmet, blev vi sendt tilbage til belægningsområdet, hvor vi pudsede og hængte på plads til kl. 22. Der skulle vi være i seng, så kunne vi ligge der og høre retræten. Dengang blev det blæst vilje og retræte henholdsvis morgen og aften i kasernegården. Næste morgen begyndte så det rigtige soldatliv. Med et tordnende spark på døren ind til belægningsstuen, et brølende: "Godmorgen, så står vi op." Hvorefter vi blev skændt ud af sengen og ind under den kolde bruser. Om nogen skulle mene, at det er en sund måde at starte på, kan jeg godt hilse at sige, at det gælder ikke for mig. Derefter i arbejdstøj og lærrede, drejelstøj, velkendt for soldaterkammeratfilmerne, og afgang til staldtjeneste. Efter staldtjenesten igen op for at klæde om til morgenspisning. Her var det ikke tid til at bade, og det er faktisk en af de få urimeligheder, jeg husker fra rekruttiden. Efter morgenmaden klædte vi os om i ridetøj til den første ridetime. Vi havde 2 timer om dagen, en om formiddagen og en om eftermiddagen. Ind imellem dem og staldtjenesten havde vi exercits, våbenlære, lidt teori om hestepleje osv. Men de første ridetimer, sikke et tabernakel. Først skulle det sadles op. Vi havde tyske sadler, som kunne skilles af, så selve sadelpulen kunne tages af og lægges på hesten med et dækken under og spændt fast med en gjort. Det betød, at man kom til at sidde dybere på hesten, men man måtte lære at finde balancen i det, der ikke var stigbøjler, når man brugte puden alene. Det var yderst vigtigt at sikre sig, at gjorden var spændt stram, og igen at kontrollere, om den stadig var stram, når man kom ind i ridehuset. Mange af hestene stod og pustede sig op, når man lagde sadel på dem, og ofte kunne man spænde den yderligere 2-3 huller ind, når hesten havde gået et lille stykke tid. For de af os, der kendte lidt til omgang med heste, benyttede vi os af det lille trick med at knæ i buen på hesten. Det virkede hver gang. Især i bølgen så man ofte folk, de glemte at efterspænde, og de gled eller faldt med usvigelig sikkerhed af inden ret længe. Når så vi var færdige med at sadle op, førte vi hestene ved hovedtøjet hen ad staldgangen og ind i ridehuset. Inden for døren stod her ridelæren og oftest også staldmesteren. Ridelæren var overofficiant Kalisen. Når vi var kommet inden for døren til ridehuset, mønstrede vi vores hest og råbte højt den stamnummer og navn, hvorefter vi blev beordret til at fortsætte med at trække hesten langs hovslaget efter den foregående, indtil alle var kommet ind. Her i rigehuset herskede der en absolut demokrati. Ridelæren kunne ikke forestille sig, at rekrutter kunne hedde noget. Det var ham der med triple entry, eller de der lige er skvatter af Kashmir, osv. Vi måtte lære at identificere os med krigen, for uden den var vi ikke noget. Alle andre steder end i rigehuset blev vi tiltalt med bynavn. Nummer bruges kun i forbindelse med lønudbetaling. Jeg hed 2215 Hussager. Ridehuset var ret stort. Jeg tror 30 gange 60 meter eller mere. I alt fald var der rigeligt plads til 60-100 heste. Det vil sige en eskadron. Alt efter hvad det skulle øves, red vi en stor eller flere små volter. Ridelæren kommanderede, hvad der skulle øves, mens kornetter og underkorporaler for rundt og så efter. Tilsammen så de dog mindre end Kalisen selv. Han havde et fænomenalt overblik over, hvad der foregik. Han stod midt i dette vævende cirkus og dominerede det fuldstændigt, dels med sin høje og gennemtrængende stemme, og dels med sin lange longepisk. Man fandt hurtigt ud af, at forstod man ikke lige hans kommandoer, så gjorde hesten det. De første dage koncentrerede jeg mig bare om at hænge på, og det viste sig det også at være, hvad det hele gik ud på. Efterhånden, som man så lærte at forstå kommandoen og at holde balancen, kunne man så begynde at tænke på at lære at ride. Kalisens håndtering af pisken er en hel historie for sig. Med næsten uhyggelig sikkerhed kunne han ramme en hest, der gjorde sig utilbens. Var det ikke hestens skyld, men forkert håndtering fra rytterens side, der kunne man være sikker på, at han ved et uheld ramte den formastelige på låret. En sjov størrelse var han, og senere kom han til at sætte pris på ham. Da hestene forsvandt, blev han gymnastik- og idrætslærer. Vi soldater havde en knusende respekt for ham, men vi holdt også af ham. Han kunne være hård og krævende, men jeg har aldrig oplevet ham at optræde af magtbrynde. De ting, han lærte os, var ting, vi skulle kunne. Og fik man en skideballe eller et rap, var man aldrig i tvivl om, at det var fortjent. Han var i besiddelse af evnen til at kugle os på det groveste, og samtidig respektere os som individer. Det samme kan ikke siges om hans omgang med forsatte, for dem respekterer han kun, hvis det var grund til det. Her i ligger nok den væsentlige årsag til, at han aldrig blev forfremmet. Han havde en ret avanceret måde at undervise på. Et tilbagevendende brøl lød på, at faldt vi af hesten, skulle vi fanden hårde med at ligge stille, så hesten kunne finde ud af at træde udenom. Når jeg tænker over det, fik han det faktisk til at lyde, som om hestene betragtede en falden dragon, omtrent som vi betragtede en hundelort på et fortog, altså noget, man ikke gudvilligt træder i. I hvert fald var de gode til at træde udenom. Jeg har set mange falde af, men jeg har ikke set nogen blive trådt på. Ikke af hest i det mindste. Dog er det en ganske særlig oplevelse at ligge der i savsmuld og se hele verden bestå af hove og løgne maver. Efter 3-4 dages forløb fik det store vandtru en ny betydning for os. Jeg har altid troet, det var løgn, når gamle dragoner fortalte om, hvordan de sad i vandtruet for at blødgøre sårene, så de kunne få de fastgroede underbukser af. Nu måtte jeg prøve det selv. Man fik en rand af væbler, hvor ens ende slap sadlende, når man skulle ride igen, gik det hul på dem, og når de så væskede, tørrede groede underbukserne fast. Vi kaldte det at blive gennemredet, og det gjorde ondt. Officererne var en art for sig. Dengang var de rigtig fine mennesker. For os rekrutter næsten højrestående væsener. Vi så dem ikke ret meget i begyndelsen. De begav sig ikke af med rekrutter, inden disse havde lært noget om, hvordan man opfører sig. Eskadronchefen var en lille trivelig ritmester, Kelsen Sørensen. Ham så vi i det hele taget ikke meget til. Næstkommanderende var kaptajnløjen Almkilde. Han havde næsten hele alfabet som forbogstav. Husk jeg rigtigt, var det B-O-E-G. Han var høj og rødhåret, morsom og meget lidt relementeret. Vi kunne meget godt lide ham. Det samme kunne en lang række unge damer. De formentlig væltede ind og ud af hans kvarter, som var en lille lejlighed over ved siden af sygestallen. En gang jeg var staldvagt, blev jeg pålagt at komme over en morgen for at vække ham. Jeg havde strenge ordre på at gå ind og sikre mig, at kaptajnløjtnanten kom op. Det gjorde jeg så. Ved siden af det lange, rødhårede bæst lå en ung dame, lyshåret, så vidt jeg husker. Da nu Almkilde sprang ud af sengen, tog han hele dynen med og efterlod pigen der i fødselsdagsdragt. Hun begyndte at tage på vej, men blev så afbrudt at hold kæft, kælling, tror du ikke, mine dragoner har set sådan noget før? Det er jeg ikke sikker på, at jeg havde i hvert fald ikke så attraktiv, men det gav mig da visse idéer for senere. Man siger jo, at skal man være anderledes, skal man være det på den måde, der forslår. Det kriterium levede Almkilde op til fuldt mål. Det, og det er han, at han bestemt ikke var ondskabsfuld, var vel nogle af grunden til, at vi godt kunne lide ham. Men måske mest, at han beviste, at de ting, man ellers kunne fantasere om, godt kan lade sig gøre. Og først var det jo meget fint med sådan en næstkommanderende at kunne stikke i næsen på rekrutterne fra en anden eskadron, når de berettede om det trælsapparat, de måtte trækkes med. Der var også et par sekundløjtnant ved eskadronen. Dem nåede jeg aldrig at mærke ret meget til. Den ene, sekundløjtnant Petersen, kom senere på Hærens Officerskole, og blev derefter i artilleriet kendt som Peter Kørhest. De indledende færdigheder at hilse, tiltaget en forsat, at stå ret, at ride, at skyde, at sove, når lejlighed bød sig, det var ved at se godt fast. Så kom den tid, hvor vi efter tur skulle til samtale med ritmesteren. Et af standardspørgsmålene var, om man ville på befalingsmandsskole. Det havde jeg svaret ja til ud fra den betragtning. Altså det var noget, man sådan uden videre kunne blive, og samtidig få løn under uddannelsen, så var det langt at foretrække frem for igen at skulle være karl på landet. Nu var det en hage ved det, at det var besluttet, at 6. eskadron skulle være den sidste hesteskadron ved Jyske Dragonregiment, og at eventuelle befalingsmandselev fra eskadronen skulle overføres til 1. eskadron, som skulle være en panservognseskadron. Under 1. eskadron skulle elevkommandoet oprettes, bestående af de fremtidige befalingsmandselever. Et godt bekendtskab her var løjtnant P. Rus Nielsen, senere major af reserven og præsident for rytterforeningerne. Han er desværre død nu. Vi fortsatte rekrutuddannelsen, og vores befalingsmænd sørgede samvittighedsfuldt for, at vi fik et indgående og intim kendskab til terrænet omkring Randers, især den del, der bestod af mudrede grøfter og damme. Så skulle det såkaldte elevkommando oprettes, og her blev jeg skuffet. Jeg var ikke på listen. Jeg skulle i stedet være skytte på en 81 mm morter. Det var jeg så vel en 14 dages tid. Jeg gik og kiggede lidt på elevkommandoet og blev enig med mig selv om, at så satans meget bedre soldat end jeg selv var de nu heller ikke. Der var ordentligt købt nogle stykker, jeg var sikker på ikke var så gode, og så var de ikke engang frivillige. Min tro for ufejlbarligheden af det militære udvalgssystem fik her sit første knæk. Efter at have tænkt sagen igennem, blev jeg klar over, at mit sprog nok var den væsentligste grund til, at jeg var blevet overset. Det var jo noget jysk, mildest talt. Det lavede jeg så om på. Det tog ikke mere end en uges tid. Vi havde jo lært dansk i skolen derhjemme, så det var egentlig bare et spørgsmål om at vende sig til at bruge det. Det besluttede jeg mig til at gøre, og efter nogle dage gik det helt fint. Vores eskadronchef, ritmester O.M. Acton, en meget fin, utilnærmelig og selvbevidst herre, synes vi. Det var han måske også på en måde, men gennem årene skulle jeg lære ham at kende som en meget brav officer, fuld af lune. Nå, men da jeg nu var sikker på, at jeg kunne tale et sprog, han kunne forstå, benyttede jeg en dag, jeg var på stuevagt, til at passe ham op på gang. Jeg husker ikke samtalen så nøje, og senere fortalte han mig selv, at jeg bestemt ikke havde været videre diplomatisk. Jeg fik vist begyndt rigtigt, men gik så hurtigt over til at belære ham om, at det, at man talte et sprog til daglig, ikke betød, at man ikke kunne have et andet til om søndagen, eller når man skulle være soldat. Dernæst, at hvis det ikke var på grund af ritmesterens ukendskab til de jyders tosproglige oprindelse, at jeg ikke var udtaget til befalingsmandselev, så ville jeg godt have en forklaring på, hvad jeg ellers manglede af evner. Det virkede. Samme aften blev jeg overført til elevkommandoet. Det var den 10.2.1951. Løjtnant E. Fransen var fører for kommandoet. Til at hjælpe sig havde han løjtnant Nielsen og korporalerne Ries og Sørensen. Vi var 30 kommende kornet- og korporalselever. Og af dem var der en, der ikke kom med på skolen, en, der dumpede, og en, der kom på flyveskole. Af de øvrige 27 er 10 blevet officerer, her 5 majorer. En af mine gode venner fra den tid er EO, senere major Egefjord, og han var i mange år i bestyrelsen for Verdens Naturfond, og Tiste, senere major Lærhøj, var i mange år et mellemstort hjul i Statens Serum Institut. Det var dengang, jeg købte en lineært indbundet bog af den slags, man i foreninger bruger til forhandlingsprotokol. Den brugte jeg nu til notater om alt min nye viden. Det er meget sjov læsning om alt, lige fra våbenlærer og panserkendning til pædagogik. Det sidste må være ritmester Leslys forelæsninger på korporalskolen, hvor næstkommanderende i eskadronen var premierløjtnant Jacobsen, kaldt Lille Jakob. Det var først mange år siden, jeg blev klar over, at det var fordi, han havde en storbror, som også var officer i rytteriet. Vi havde i eskadronen et par kornetter, Kok og Ågård. Kok var en lille lyshåret sønderjyde, som senere gjorde frivillig tjeneste et par år som løjtnant. En gang vi marcherede ud til skyttetjeneste i Tæbestrup Bakker, syd for Randers, kom lille knægt løbende ud fra fortovet og kaldte ham far. Kok har jo nok lignet drengens far, og i hvert fald bevirkede hændelsen en del morskab i gelederne. Ågård gik på officerskole og kom tilbage til regimentet som premierløjtnant. I flere år kom jeg til at gøre tjeneste dels sammen med ham og dels under ham. Han blev en af mine gode venner. Senere blev han kendt syg og arbejdede mange år i forsvarets rekruttering og havde derefter i mange år sin egen konsulentvirksomhed i København. Han var med ved de psykologiske undersøgelser, da jeg senere var til optagelsesprøve til flyveskolen. Nu er han desværre død. En anden interessant beskæftigelse for nogle af os fra elevkommandoet var, at vi deltog i terrænløb, arrangeret af Randers Terrænsportsforening. Den drivende kraft i det var Dragon Randers, senere løjtnant Baksten. Nogle af de ture, vi deltog i, var bestemt for viderekommende. Men det havde den fordel, at vores viden om kompas, koordinater og generelt vejfinding snart overgik vores kammeraters. Den mest markante person for os i den tid var vores regimentschef, Oberst C. Gundelag. Han var en rigtig markant rytterofficer af hestenes tid, og i stand til at tale om regiment, konge, Gud og fædreland, så det næsten blev mere end evangelium for os alle sammen. Hver morgen, præcis på samme tid, red han ud af vagten. Hele vagtholdet var der kaldt ud for at aflægge honnør. Skete det under tiden, at vagtholdet blev rost for udseende og eksercits, kunne man leve på det i flere dage, om man havde været så heldig at være med. Vi var 9 mand på et vagthold. Det var skillevagten ved hovedvagten, så var det nordervagt ved bagporten til eksercerpladsen, og endelig en rundevagt, der runderede langs kasernens hegn. Om natten gik nordvagten ved krudthuset, som lå over i kasernens nordlige hjørne. Der var jo egentlig ikke så meget at passe på, for folk var både mere fredelige og mere autoritetstro dengang. Men som disciplinær og opdragende virkning er det ikke meget, der kom på højde med denne tjeneste. Dels fordi vi fik en indgroet forståelse for betydningen af vagttjeneste i almindelighed, og dels fordi det her var der ingen undskyldning for fejltagelser. For generelt soldattræning tror jeg, den slags absolut er meget vigtig. Den seneste tid af min tjeneste har det forekommet, at man har vendt soldaten fra at reagere på en ordre, og at de er blevet vendt til at skulle snakke om, det også er rimeligt, og om det ikke kan gøres på en anden måde. I trængte situationer er ikke lige det, der er brug for. Jeg påstår ikke, at der ikke rundt tiden bliver givet forkert ordre, men ingen ordre eller mangel på reaktion på dem er skyld i flere tab end en omgående reaktion. Har soldaten først forstået at reagere omgående på, hvad det bliver sagt, ja, der vil de militære færdigheder i almindelighed stå ham vel. Lige netop her havde vagttjenesten en vældig rolle. Først blev man indpået en kolossal respekt for tjenesten og dens betydning. Så brugte man meget tid på at lære os den fornødne eksercits samt vagtreglementet. Straffen for overtrædelse var kontant og omgående. Endelig var der ingen tvivl om, at som vagt var man regimentets repræsentant og havde stor myndighed. Kun med sit kram gav det en stor selvfølelse, som ikke mindskes af bevidstheden om, at her havde man bevågenhed helt fra toppen. Det er helt sikkert, at for os bidrog oberstens morgentur mere for regimentsånd, disciplin og stolthed over at høre til regimentet end noget som helst andet. For os var det nok som kong Christian den 10. rideture og far fra københavnerne. Når folk er store nok og stædige nok til at skabe en tradition og holde fast ved den, så er de nok glade for at holde ved den. Juleaften 1950 var jeg på vagt. Jeg havde ronderet vagten, og det var en ganske særlig oplevelse at gå rundt langs hegnet i den stille aften. Obersten og hans familie spiste middag sammen med soldaterne i kostforplanen, og derefter var han rundt for at ønske glædelig jul til alle sine vagter. Såvel kasernevagt som staldvagt og stuevagter. Alt fritid, hvor vi ikke var optaget af pusning eller lignende, blev tilbragt på soldathjemmet. Det var ret stort og lå lige op til kasernens hegn. Der var en særlig låge mellem kaserneområdet og soldathjemmet, og den var det soldaterhjemmens ansvar at bevogte. Det gjorde man på den måde, at soldaterhjemmet låge ud mod vejen var aflåst i de timer lågen, indtil kasernen stod åben. Og det var en regel, der blev meget konsekvent overholdt. Soldaterhjemmet var et rart sted at være. Kaffe og vin og brød var billig. Det var ofte en eller anden form for underholdning, og der var ingen pres eller tvang til at deltage i andagt og lignende. Der var en pæn bogsamling. Her læste jeg et stort trebindsværk om de sønderjyske krige. På selve kasernen stod der et antal af de kendte røde tyske barakker på den nedlagte østligste ridebane. I et af dem var det bibliotek og læsestue. Her var et ret stort udvalg fra kommunebiblioteket, inklusiv håndbøger og aviser. Her kom jeg en hel del, og det var her, jeg første gang læste Franz Werfels De ufødte stjerne. Dengang optog bogen med mig en del. Måske på grund af de fantasier om kosmos, der var i den, men det var også en udmærket historie. Som kommende befalingsmand skulle jeg have kørekort, så jeg blev sat i gang med at køre skolekørsel. Det foregik i nogle kvartons Bedford-vogne, der vist nok var indkøbt til formålet. Vogne var militære, men kørelærerne var civil ansatte, ofte tidligere sergeant eller oversergeant. Generelt tror jeg nok, kørelærerne var ret gode, men det var ikke os alle sammen, der havde lige let ved at komme efter dobbelt udkobling og den slags. Jeg var ret længe om det, og var op til køreprøve flere gange. Det skyldes nok til dels, at jeg var komplet ukendt med bilmotorer og maskineri, da jeg helt hidtil kun havde haft med heste at gøre. Jeg fik da et kørekort, men det var længe, inden jeg fik noget at bruge det til. En af de få gange, jeg fik lov til at køre, var under en udrykning til Rolskov sidst på vinteren. I elevkommandet havde vi en Humber, sådan en panservogn, med 37 mm kanon og et maskingevær. Et par lette, pansrede spejdevogne, en jeep og et par små lastvogne. Der var masser af sne, og vejene var glatte. Og da mine evner som chauffør i forvejen ikke var for store, blev jeg hurtigt sat fra bestillingen med at køre den ene af lastvognene. Humperen blev kørt i grøften ind i skoven, og vi havde et herrens mas med at få den op på vejen igen. I elevkommandoen havde vi ingen mærke eller andet, der viste, at vi hørte til her. Men efterhånden, som månederne gik, afsondede vi os mere og mere fra vores øvrige rekrutkammerater. Dels, selvfølgelig, på grund af en vis professionel stolthed over at være bedre soldat end dem. Det skulle vi simpelthen være. De krav, man stiller til os, lå altid over, hvad det blev stillet til andre. Men også dels fordi vi ikke kunne undgå at blive udsat for forskellige stiklerier fra andre, stort set venskabelige. De mere underartede kom altid fra folk, der gerne selv ville have været med. Egentlig tror jeg nok, at en af idéerne med elevkommandoen netop var at vende os til denne afstandtagen, som jo i alle tilfælde bliver en del af vores tilværelse som befalingsmænd. Datidens afstand mellem værnepligtige og befalingsmænd var i det hele taget en både demokratisk og disciplinær fordel. Ikke mindst kunne den i begyndelsen være en stor hjælp for den urutinerede befalingsmand. De faste tiltaleformer, der benyttedes, når en menig skulle henvende sig til en befalingsmand, sikrede, at den lidt forlegne kunne komme i gang, og den mere mundrappe fik nok så svært ved at indynde sig. Og så havde man jo altid muligheden for at slække lidt, hvis man mærkede, at soldaterne ikke ville misbruge det. Som en kuriositet kan jeg nævne, at jeg har været til flere 25-års jubilæer og lignende, hvor mine gamle soldater konsekvent har tiltalt mig i tredje person. For som en af dem sagde, ellers kan man jo ikke sige, hvad man mener. De følte på ingen måde, der lå noget deklassificering i det formelle. Det gør det heller ikke. En er det mere af den slags i nutidens fællesstuderi. Det er faktisk et problem at finde ud af, hvem man er på fornavn med. Løjtnant Fransen, som var leder af elevkommandoen, var en stille og rolig officer, som altid var korrekt og rimelig i sin behandling af sine folk. Han var i mange år leder af undervisningsmaterielkontoret, da vi kom til Holstebro, og resten af hans tjenestetid blev forrettet som major ved kampskolen i Oksbøl. Her havde han det held at købe en gammel klitgård ved siden af Blåvand Fyr, og blev senere millionær på at sælge sommerhusgrunden. Den sidste uges tid i Randers gik med at få byttet alt vores udrustning. Vi fik nye uniformer, støvler, så vi kunne præsentere os på en ordentlig måde på skolen. Desuden havde vi nye skulderstropper med elevstriber, cirka en centimeter bred stribe på langs gennem stroppen og en smallere rundt langs kanten. Striberne var sølvfarvede for kornettelever og brune for korporalselever. Det optog os en del, sådan at få pynt på uniformen. Det viste, at nu var vi lidt mere. Selvfølgelig havde vi i løbet af vinteren været i byen i Randers nogle gange. Der var 2-3 store pæne danserestauranter, hvor vi kom en del. Så var der en masse værtshuse, hvor nogle var en karakter, der krævede endda en meget liberal holdning til tilværelsen, for at man kunne holde ud at være der ret længe. En gang var jeg sammen med et par andre modige eller nysgerrige på besøg i en værre bule nede på havnen. Hvad den hed, husker jeg ikke, men jeg husker tydeligt, at kort efter, at vi var kommet ind, måtte jeg bukke mig for at undgå en stol, der kom flyvende. Da det bestemt ikke var slagsmål, vi var ude efter, kurerede det var lyst til at gå på opdagelse. De tre steder, vi kom mest, var Ritz og Maxim, der lå lige over for hinanden, samt en mindre restaurant, der hed Borgkælderen. Især denne sidste huskes med vemod af mange dragoner fra dengang. Den lå der, hvor etablissementet Nørre Ris nu er. Det var nok vist nok rest af et gammelt byggeri, der var delvis nedrevet og ombygget. Restauranten bestod af flere hvælvede kælderrum, bygget op til munkesten, og har sikkert engang været vinlager eller hvad ved jeg. Det var meget hyggeligt og meget velbesøgt. Her lærte jeg både at danse og at drikke øl. Det sidste dog i begrænset grad, dels på grund af de små penge, vi havde, og dels fordi jeg indtil jeg blev over 50 år, altid fik hovedpine, hvis jeg drak mere end enkelt eller to.
Det var panserkassen for den her gang. Tak til Evald Munk Talund for at nedskrive den her beretning. Tak til hans bror for at sende den til os, og stor tak til Hans Ejner Julsen for højtlæsning. Panserkassen går på sommerferie for en stund, men efter ferien skal vi se på Leopardens indfasning på Jyske Dragonregiment. En historie, der går helt tilbage til 1976. Vi følger Leoparden gennem tiden og slutter med historien om Leopard 2A7 og hvor stor en forskel den kan gøre på fremtidens kampplads. Vi skal i kommende afsnit blandt andet også høre om Leoparden i international mission i Jugoslavien og Afghanistan. Så der er jo nok at tage fat på. Men indtil videre, rigtig god sommerferie. Og igen, tusind tak fordi I lyttede med.